Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije, evo nas u još jednoj emisiji Ljubav zove. Današnja tema emisije tiče se naših najmanjih, naše djece, a isto tako naših roditelja. Ja sam Hrvoje Poljak, svećenik sam Riječke nadbiskupije, član sam javnog vjerničkog društva Omnia Deo, a želim pozdraviti našu dragu gošću, profesoricu Sandu Smoljo-Dobrovoljski. Evo, dobrodošli u našu emisiju.
Hvala Isuse Marije, hvala vam lijepa na pozivu.
Želim vas kratko predstaviti. Vi ste rodom iz Sarajeva, završili ste prvo srednju medicinsku školu, zatim ste završili teološki fakultet, radili ste u karitativnoj djelatnosti Vrh Bosanske nadbiskupije, a onda ste isto tako iskustvo imali i u Americi. Nakon toga krenuli ste prema Rimu. Pa možete reći našim slušateljima koja je vaša uža specijalizacija i kako je bio taj nastavni tijek vaše naobrazbe i vaše formacije kao osobe?
Da, evo, hvala vam lijepa na ovim uvodnim riječima. Je, gospodin je to zaista vodio na svojstven način, da iz jednog medicinskog konteksta idem u teološke vode i da tu i teologiju i medicinu zapravo negdje objedinim u jednoj psihologiji, dubinskoj psihologiji, koja ima za cilj pomoći čovjeku da svoje naravne dinamike, svoju narav zapravo osposobi kako bi služio onom na što je iskonski poziv, a to je zapravo biti dijete Božje, kako biti dobar kršćanin, kako biti dobar otac, svećenik, redovnik, tako da negdje u tom kontekstu ta formacija je išla za jednim integralnim, evo, cjelovitim, ajmo reći, putem. Ono što bih ja možda izdvojila, da sam i sama negdje kroz studij, kroz godine prolazila razlučivanje poziva i evo imala sam priliku i blagoslov u Rimu proći razlučivanje s jednim Isusovcem starim koji mi je pomogao razlučiti Božji poziv, je li to Bogu posvećeni poziv, je li to bračni život, i evo zajedno uz Božju pedagogiju smo, kako on veli, čini mi se da te Gospodin zove obitelj, tako da je daljnja moja ili usmjerenje je bilo brak, bračni sakramentalni život, i udana sam i majka dvojice sinova Petra, Emanuela i Mateja Mihajla, koji me drže u konstantnoj formaciji. Tako da sam vam ja osoba u formaciji zajedno sa svojim sinom u bračnom zajedništvu.
Evo, profesorice Smoljo, vi ste supruga i majka ste, ali isto tako vodite brojne seminare i primate ljude na razgovor sa mnogim psihičkim i psihološkim poteškoćama, a trenutno predajete na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.
Je, tu sam uposlan na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, vanjski sam suradnik naše bogoslovije ovdje u Zagrebu. Dugi niz godina, negdje 9 godina sam vodila Centar za savjetovanje Vrh Bosanske nadbiskupije, koji je imao, evo, cilj je bio rad sa osobama koje su u formaciji za svećenika, odnosno redovnika, i za kršćanske obitelji. Tako da je sad u tom kontekstu, nakon Vrh Bosanske nadbiskupije, moja misija, želim reći, djelovanje je za Zagreb. Bačku na biskupiju.
Evo, profesorice Smoljo, na početku vas želim pitati, mi živimo u jednom teškome vremenu, kako jedan psiholog okarakterizirao kao vrijeme narcisoidnosti, zapravo društvo koje je narcisoidno, koje je skrenulo prema sebičnosti. I mi nekako vidimo iz iskustva kao da se čovjek otuđio, prvo se udaljio od Boga, pa se onda ljudi udaljavaju jedni od drugih, od sebe, ulazi u jedan irealan, nestvaran svijet. Nedavno sam pročitao u jednom vašem intervjuu kako se uočava veliki porast psiholoških problema, pogotovo kod mladih, od depresije, anksioznog poremećaja, pa do raznih ovisnosti. Možemo reći, sumirati, da je sve manje ljubavi u ljudskome srcu i da čovjek više nije sposoban ni ljubiti, ni žrtvovati se. Pa vas ja želim pitati na početku, po vama, koje bi bile neke psihološke blokade koje priječe čovjeka da voli, da se daruje i da se žrtvuje?
Da, evo, jako ste lijepo uveli, dakle, taj kontekst, objasnili što se događa u današnjem društvu, posebno vrijeme u kojem žive današnje naše kršćanske obitelji, izuzetno izazovno. Svako vrijeme nosi svoje breme, ali kako ste spomenuli, ja sam jedan članak radila na temu distorzije moći, gdje sam govorila o eri narcizma, jeli, koja je prisutna, vidljiva i u školstvu, u našim svakodnevnim odnosima, odnosno u smislu da negdje se usmjerava čovjek na vlastiti uspjeh, zadovoljiti vlastite potrebe emocionalne, gledati sebe, neki svoj uspon, a zapravo zanemariti druge osobe ili drugu osobu. Nedavno sam čitao jedno harvardsko istraživanje gdje su djeca odgovarao na pitanja i kad su ih pitali istraživači što vaši roditelji cijene, nažalost je dominantno bilo i uglavnom je bilo naznačeno da roditelji uglavnom usmjeravaju djecu da su važne dvije stvari, a to je uspjeh i vlastita sreća, a u odnosu da se manje skrbi za druge osobe. I to je zapravo problem koji utabava put jednom narcizmu, kada nemamo osjećaja sućuti za druge osobe, ne razvijamo taj empatijski kapacitet koji zapravo trebamo učiti u obiteljima. A onda opet imamo jednu sad trakavicu koja se nastavlja u tom kontekstu. Ako roditelji nisu prisutni u obitelji, ako mama i tata zbog silnih obveza, nekad objektivnih, nekad zbog isto željom za slavom, za nekim uspjehom, zanemare djecu, zanemare vlastiti odnos, onda djeca teško imaju od koga naučiti taj dio. Ja nekako kroz razne seminare, predavanja, i to i sama sebi kao mama kažem i roditeljima, bolje da nam je dijete u školi prolazi sa dobrim ili vrlo dobrim uspjehom, a da kada vidi prijatelja u razredu, da mu je teško da priđe jesi dobro, mogu li ti pomoći, nego da imamo djecu koja su izvrsna u uspjehu intelektualnom, a zapravo da nemaju empatije i sućuti za one koje su pored njih. Nažalost, istraživanja pokazuju da su nam djeca sve manje empatična, sve manje suosjećanja. Tu bih rekla da utjecaj ima i digitalizacija, odnosno digitalni svijet. Dijete treba živi odnos, treba reakciju, dinamizam, zagrljaj. Ako to ne može dobiti unutar obitelj, onda to traži, nažalost, po raznim društvenim mrežama i uči se jedno otuđenosti od odnosa i uči da je zapravo svijet u kojem živi svijet klika. Sviđaš mi se, I like you, ja te prihvaćam kao prijatelja, to su sve virtualne stvari, ako mi se ne sviđaš, zapravo dolazi do rezanja. I to ono što danas, nažalost, vidim i kroz neke teške primjere, tragične primjere, gdje djeca iz osnovne škole ubijaju svoje prijatelje, ciljaju ko su žrtve potencijalne i slično, zato što nam nedostaje taj odgoj za empatiju i sućut. Ali ne bih previše davala prednost psihologiji i pedagogiji. To je nešto što je Evanđelju vrlo jasno, koji su darovi Duha Božijega, ljubaznost, strpljivost, prihvaćanje i recimo taj odnos roditelja prema djeci. Mene uvijek fascinira scena Marije, jer gledam ga negdje iz perspektive kao mame, da ti se izgubi dijete i tražiš ga dva dana, pa negdje kao čovjek bi odreagirao možda ono ljutito i čak i agresivno. Ona pita opet na način, uznemirena je, ali ne galami na svog sina, nego zašto si nam to napravio, tražili smo te, ja i tvoj otac. Evo, taj neki pristup biblijski, evanđelski, za nas vjernike, kršćanske obitelj, treba biti stup, vraćanje tom izvoru, kako bi onda lakše mogli živjeti ono što smo pozvani.
Evo, da li nam možete reći kakav današnji svijet ima utjecaj općenito na obitelji, ali posebno bi vas zamolio da nam objasnite taj negativan utjecaj prema očinstvu, prema majčinstvu, zapravo kakva bi bila uloga oca u obitelji i kakva bi bila uloga majke u obitelji u odgoju prema djeci.
Da, evo, možda malo širi kontekst, iskustvo Italije. Negdje 2015. godine poznati analitičar Massimo Talijanski je počeo govor o nedostatku očinske figure i o manjkavosti očinske figure u odgoju djece. I govorilo se i govori se o krizi očinstva, o krizi identiteta, ali i o krizi majčinstva. Jel? Kako se to sve reflektira? Imao danas jedan novi koncept, ono što se meni osobno i profesionalno dopada, da roditelji budu prijatelji djeci. Pa kao da su sad to neki frendići koji prolaze pustolovinu života. Po meni i po struci razvojnoj psihologiji, otac i majka treba biti voditelji, učitelji života, poučitelji i u vjeri i u ljudskim vrijednostima. Ako ovaj cijeli dio difuznog, raspršenog svijeta utječe i na slabljene strukture očinstva, manjak vrijednosti, onda otac zapravo poprima neke karakteristike nekog menadžera koji opskrbi financijski, a nije prisutan u obitelji. Svima nama koji smo obiteljski ljudi, zapravo prvo poslanje je biti otac, biti majka. Sve ostalo su uloge koje smo mi kasnije razvijali. Radeći usporedbu otac nekad i sad, kao da danas otac više nije autoritet, ani majka, nego da su autoriteti neki drugi i da ako dijete ne poučavamo granicama od rane dobi, a to bi tata trebao i mama koji postavljaju, dijete ne uči zapravo da je figura autoriteta, netko ko ti pruža zapravo priliku da rasteš i da se razvijaš. Otac je onaj koji postavlja jasne granice, koji daje okvir, daje normu, daje etičko usmjerenje, postavlja ono što je dobro, a što ne. Mama onaj koja daje dosta ljubavi, blizine, i ono što analitičar vrlo često govore, da je zanimljivo da otac stvara prvu ranu djetetu. To znači, onaj odnos simbiotski, idealni između mame i sina, mame i kćeri, ulazi tata. I on zapravo se postavlja kao netko ko taj uljuljani odnos zapravo remeti. To je paradoks, da je prva rana koju unosi tata svojim ne, svojim jasnim granicama, ali izvanredna prilika za daljnji rast i razvoj. I sve ono što dijete ima kao želju što nije prikladno, otac na lijep način, postavljajući granice toplo, ali jasno, uči dijete zapravo u određenom okviru što je dozvoljeno, što nije. I polako postavlja moralni kompas za daljnji razvoj djeteta. Nažalost, mi vidimo, ja vam to mogu posvjedočiti iz evo psihoterapijskog rada, da su mnogi problemi po pitanju identiteta, po pitanju muževnosti, muškosti, emotivnosti, afektivnosti, zapravo prouzročeni zbog nedostatka očinske figure u ranoj razvojnoj dobi. Sad netko može pitati, pa kako je naše bake, prabake su odgajale same? Je, naše bake jesu odgajale same kad bi odlazili očevi trbuhom za kruhom, ali one su tako sliku tate djeci prenosile, tvoj tata heroj, on se bori, on radi u Njemačkoj, Australiji, pomaže obitelji, a danas zbog raznih utjecaja i nažalost sve češćih razvoda braka, ono što je meni jako žalosno i kao majci da to gledam, neko dijete ili kao stručnjaka, da roditelji nerijetko koriste djecu za manipulacije i da bi kaznili jedno drugo. I onda govore pogrdne riječi jednom drugom i dijete zapravo stvara sliku, ne želim biti ni muško, ni žensko, ni ženice, ni ulaziti ni u neku zajednicu, ne stavljati okvir svom životu, nego živjeti kao freelancer. Nismo stvoreni za taj dio, stvoreni smo za usmjerenje, a za nas vjernike to je zapravo želja i čežnja za kraljevstvo nebeske.
Znači, majka, žena uvijek bi trebala djeci prenositi tu pozitivnu sliku svoga supruga, muža, tate. Ne bi se trebali ljutiti, svađati pred djecom. Kakav to može imati negativan utjecaj na djecu?
Evo, dakle, isto ja uvijek nekako promatram cijelu i psihologiju i struku kroz kršćansku antropologiju. Ima mnogih istraživanja koja su kompatibilna onom u što mi vjerujemo. Jedno istraživanje je pokazalo da ako želimo stvoriti otporniju djecu i kreativniju, potrebno je znati konstruktivno se svađati i rješavati konflikte u obitelji. To znači nema vikanja, nema udaraca, ali ima jedan napeti razgovor da dijete može observirati da se događa nešto napeto, ali da roditelji razgovorom i pri tome da se ne moraju slagati, da rješavaju konflikt. Zato što pomažemo djeci da uče da su sukobi, suočavanje nešto što je svakodnevnica u našem životu, a da to suočavanje znači kroz jedan razgovor. I uvijek bilo bi lijepo da roditelji, kada imaju neku diskusiju koja može biti malo žustrija, da kažu djetetu imamo sad veći problem, pa trebamo dulje razgovarati, i bilo bi dobro, ukoliko se može, da se taj razgovor završi zagrljem. Da dijete uči da postoje stvari koje su rješive. Opasno je ako prikazujemo pred djetetom nemoj se ljutiti, mi se nikad ne svađamo, onda dijete nosi poruku u život, ne smiješ se zauzeti za sebe, ne smiješ postaviti zdrave granice, što može biti opasno, jer naša djeca kad izađu iz doma ulaze u svijet u kojem nažalost ima i puno zla. Ako i mi nismo naučili da postave zdravu granicu kad vidi da je nešto loše, mi smo i zapravo nespremne pustili ovaj svijet gdje ima raznih ljudi koji nisu dobro najavljeni. Tako konstruktivna svađa, to je Papa Franjo jedan put rekao simpatično, ba čak i ako polete tanjuri, ali nemojte zaspati da jedno drugom ne oprostite i da zapravo zajedno pred djecom ne pokažete da ste oprostili, da ste riješili neku situaciju.
Da, to je ono što Isus kaže prije nego što sunce zađe, oprosti svome bratu. A recite mi, molim vas, s jedne strane, dijete se ne smije opomenuti bez razloga da mu kažemo zašto je krivo, zapravo ne kritički ga opominjati, a sa druge strane možda je pogreška onoga laksnoga ili popustljivoga odgoja gdje sve dopuštamo djeci. Pa koje to može imati posljedice na dijete?
Da, ovo što ste me pitali vezano za taj dio, uvijek je potrebito djetetu pokazati zapravo što se dogodilo. Ako on nešto napravi, reći ovo što si napravio danas nije u redu. Udariti brata nije u redu. Ok, naljutiti se. U redu je biti tužan, biti razdražen, uznemiren, ali nije u redu pri tome drugome nanositi bol. Dakle, pedagoški gledano, djeca, kao da je svojstveno djeci da pomiču granice, a nama roditeljima da ih učimo da postavljaju zdrave granice. Meni jako teško bude kada, evo, u parkiću sam sa mojim klincima, pa čujem roditelj kaže djetetu, danas si jako zločast. To je strašno. To je napad na dječju osobnost, jer dijete nema kapacitet da razluči ja nisam bio dobar u ovoj stvari,
tako nešto,
nego on to generalizira i uzima, što mi rekli, pars pro toto, dio za cjelinu, i on sebe gleda, ja sam loš. I onda zapravo taj dio se u afektivnu matricu kao da se utka, jeli, u taj dio, onda dijete zaista se počinje ponašati u skladu s onim što smo mi poručili. To je pogrešno. Pa čak i u našim kršćanskim obiteljima znaju reći zašto si danas zločast. To ne koristiti. Recimo, ajmo nazvati dječaka Marko, ovo što si danas napravio, ovo nije u redu. I nikad ne uskratiti djetetu ljubav. Psihologija pokazuje da, recimo, djeci, kad im postavljamo granice, od treće godine postoje time out. Ne zbaciti ga u drugu sobu. Možeš ostati u sobi, sa strane, si tu, ja sam pored tebe, i koliko dijete ima godina, toliko da zapravo bude u time outu ili hlađenju. Od treće godine, 3 minute. Neće oni procesuirati, još njihov proces kognicije nije toliko razvijen da oni shvate, ali su se bar malo ohladili i uče da postoje posljedice. To ono što je važno djecu učiti posljedicama, ne sad ideš u kaznu. Ne, nego posljedica, to što si udalio brata, ideš sjediti 3 minute. Ili ako se nešto napravi što smo se dogovorili da ne činiš, nema crtića. A ne, ja te ne volim zbog toga. Nikad ne smijemo djeci uskratiti ljubav, a njihove posljedice zapravo moraju biti moraju biti vidljive. To je način kako zapravo djeca uče. A u što ste rekli, popustljivi odgoj, to je zapravo zanemareno dijete. Dijete treba vodstvo, pa mi odrasli trebamo referentni okvir, duhovnika, nekog subrata koji je zreo, koji će nam pomoći u našem razlučivanju, a dijete još više, jer u procesu razvoja. Tako da najbolji dio, možemo reći, pristupa je ovaj autoritativni, jasne granice u našoj obitelji. Točno se zna što se smije, što se ne smije, ali na jedan topal način, za razliku od autoritarnog, gdje nema zapravo topline, nego gdje je zapravo samo kritizerstvo, ironija, sarkazam, što onda nažalost dijete kopira i kasnije prenosi u svoj odnos sa svojim prijateljima i slično. Ono što Sveto pismo kaže, iz obilja srca usta mu govore. Ono što nosimo u srcu, stvarno se to vidi i kroz našu djecu i kroz naš neki obiteljski kontekst.
Evo, bili ste spomenuli crtiće, pa nisam planirao vas to pitati, ali je zanimljivo pitanje u ovom kontekstu. Kako bi se roditelji možda trebali, rekao bi, kritički ili edukativno postaviti prema današnjoj digitalizaciji, dostupnosti djeci da gledaju, da idu na internet? Zapravo, koja je granica neka godišnja da se djetetu dopusti da gleda televiziju slobodno, ili treba biti roditelj s njime, uvijek bdjeti nad djetetom, što gleda, koliko može to utjecati loše zapravo na dijete?
Da, mi ne možemo se izvući iz svijeta digitalnog u kojem živimo i sami smo nekako usmjereni svakodnevno u svom poslu i osobnom životu, ali je bitna granica i u tom kontekstu. U smislu da prema nekim preporukama pedijatrijskog društva i nekih drugih asocijacija koje se bave razvojem, psihološkim razvojem djece, od druge, odnosno treće godine bi se mogao uvoditi neki sadržaj tipa televizije ili da dijete gleda preko laptopa. Dakle, ne ranije. Zašto? Zato što to zaista može ugroziti rast i razvoj mozga, jer nakon rođenja do druge godine naš se mozak najbrže razvija. Dolazi do sinapsi, jeli, koje su zapravo potrebite da se događaju kako bi se razvile naše komunikacijske, socijalne, kognitivne, jeli, dinamike. I ako dijete rano izložimo, zapravo može doći zaista do poteškoća u i emocionalnom i socijalnom razvoju. Zato negdje od druge, mnogi kažu od treće bilo najbolje, pa nadalje po pola sata. To su preporuke, to je preporuka struke, tako da bi za svaku godinu po pola sata zapravo se povećavao taj dio, tako da bi dijete negdje školske dobi moglo gledati televiziju 2 sata dnevno po preporukama. Meni osobno to je previše, kad ste kao mama, u smislu da djetetu možemo ponuditi sadržaj, zajedničko igranje, društvene igre, smijeh. Evo, recimo, mi imamo neku praksu, imamo večer priča. I onda oni znaju to večer priča, imamo večer hrvanja s tatom, večer crtanja i njima je to puno zanimljivije. I ja im ne nudim crtić ako sami ne traže. Ima dana, po 7 dana uopće ne pogledaju crtić jer im nije zanimljiv. Ako mi roditelji uzimamo digitalni svijet kao nešto što nam je neki smiraj djeteta, onda zapravo to može zaista postati ovisnost i strašno je vidjeti dijete koje nema ni godinu dana da zapravo ide, mama ga vozi u kolicima, da dijete zapravo ima mobitel da samo traži neki sadržaj. Ja sam sama kao mama i suprug, zajedno smo neke crtiće gledali prije toga da vidimo da li mi svom djetetu to bi trebali dati i bilo je situacija gdje pogledamo crtić i u jednom trenutku zajedno gledamo i vidimo poruku koja je zaista toksična za dijete i onda taj crtić više zapravo nismo koristili jer šalje poruke koje zapravo su vrlo dvosmislene, koje zbunjuju dijete. Znam da mi roditelji koji smo u današnjem svijetu, da imamo puno drugih obveza, to može biti nekad ono kao situacija, hajmo smiriti ako nam je došao neko na razgovor, ali da to ne bude zapravo, evo, praksa nam to bude način kako ćemo smirivati dijete, jer to zaista ima, evo, poteškoću za njegov cjelokupni razvoj. I sam možda još jedan element, Skandinavci koji su svojevremeno bili tako ozareni, sretni zbog te digitalizacije, digitalizirali su sustav, zapravo su vidjeli da digitalizacijom koja je ušla u škole, da kognitivni, socijalni, emocionalni dio djece opada i zapravo dolazi do mnogih stvari da se zabranjuju mobitel u školama, apsolutno to podržavam, mislim da je to nužno, jer je struka pokazala da dijete, i ako ne koristi mobitel, ako je mobitel sa strane, dijete je na mreži.
Mm-hmm. Treba biti izvan prostorija, izvan prostorije, izvan škole.
Tako
zapravo.
Je, kad se uči, ne može se koncentrirati, tako da, evo, zapravo taj dio ne bi trebalo, ali mislim da po tome, evo, trebamo jako puno educirati roditelje, jer roditelji misle da to kako dijete ima fokus, da to pomaže njegovom kognitivnom razvoju, ne pomaže, samo je...
I video igrice neke.
Tako je, tako je, evo. I ono što je možda, mi smo, vi poznajete taj projekt koji je bio u Riječkoj nadbiskupiji, zaista smo ostali nažalost neugodno iznenađeni.
Moj mobitel ili obitelj.
Tako je, moj mobitel ili moj obitelj. obitelj, zapravo da krizmanicu u nekim segmentima od 6 do 10, pa čak jedan je krizmanik bio 12 sati na društvenim mrežama. Evo, to su stvari, odnosno poticaj za sve naše institucije crkvene da jako puno radimo s obiteljima, jer kada je roditelj osviješten što to znači, onda će se lakše nositi sa frustracijom djeteta. A frustracija je nužna za razvoj, da se mi kao roditelji ne plašimo frustrirati dijete. Ako ja kažem da je pola sata i to je naš dogovor i vrijednost našoj obitelji, ja trebam biti spremna izdržati 5 do 10 minuta frustracije, protesta djeteta zato što nije onako kako on hoće. Pa se moram pitati tko je ovdje roditelj, hoće li dijete mene voditi ili ja njega, evo.
Jel možete reći, čitao sam bio u vašem intervju koji je izašao portalu Hrvatske katoličke mreže, govorili ste o našem odnosu prema emocijama. Znači, emocije su neki sastavni dio svakoga ljudskoga bića, ima pozitivne emocije, negativne emocije. Pa kako bi se mi trebali osvijestiti zapravo važnosti emocijama u našem životu i kako ih treba prihvaćati, sa njima se suočavati?
Naš Gospodin je vrhunski kreator. On nam je dao emocionalni svijet upravo da se možemo začuditi, ozariti, zaljubiti, iznenaditi, naljutiti, razočarati. Sve to zapravo dio ili možda jedna paleta emocija koje sam Isus živio na zemlji. Kad je rekao, ne znam kojem apostolu, pa zar više ne razumiješ, pokazuje ljutnju, nikad nije išao napadati čovjeka u tom kontekstu ljutnje, nego zapravo na neki čin koji je činio. Emocije su sastavni dio nas koje nas mogu voditi prema Kristu evanđelju, ili ako ih ne živimo na način kako je Gospodin zamislio, idemo na jedan način koji je pogrešan, pa čak zapravo usudio bi se reći izvrnut i iščašen. Onda zapravo umjesto da nas naše emocije pokazuju ljepotu evanđelja, mi zapravo grozotu pokazujemo. Dakle, ono što je važno, mi, smijem reći balkanski poluotok, negdje taj dio, nismo poučeni da su emocije nešto što je potrebno prihvatiti, upoznati i usmjeriti. Ako nas emocije vode bez razuma i vrijednosti, mi smo jako opasni. Mi smo poput djece, ti si mi nešto dao, sviđaš mi se, nisi mi dao, ti si najgori. To je logika djeteta koji još nema ovaj kontekst da razumije kognitivno i vrijednosno da procesuira. Dakle, od rane dobi učimo kad se dijete naljuti, kad je tužan, da ne kažem ajde nemoj biti tužan, to nije lijepo, nego ok, tužan si, ja sam tu uz tebe, što kaže Sveto pismo, plačite sa uplakanima. U tom smislu Bog pokazuje, Isus kada je uskrisio ovoga Lazara, gorko zaplaka, tamo jedan dio kaže koliko ga je ljubio, on nam je htio pokazati da je to svojstveno biti čovjek. Ali to mora biti procesuirano kroz zapravo vrijednosti. Jedno je što ja prepoznam tugu, ljutnju, prihvatim, to je moje, to je kontekst, odnos, nešto u kojem se ja tako osjećam, i onda vidjeti iz perspektive vrijednosti, možda ne koristiti uvijek psihološki, nego mi kao vjernici možemo se pitati što bi Isus učinio na mom mjestu. Iako sam ljut, ne bi uzeo pa nekog tamo udario po glavi, nego bi ga lijepo konfrontirao kad ga onaj ošamar i on kaže okreće se, a mogu je pozlati od ozgo legije da unište tamo sve. On kaže okreće se i konfrontira što sam ti loše učinio, zašto me udaraš. E u tom smislu kad smo u situacijama teškim poniženja ili kad nas netko napada, zašto me udaraš? Izrazili smo svoj stav, nismo povrijedili vrijednost, konfrontirali smo drugu osobu, ali nismo taj dio potisnuli. Jer mi često, zna se dogoditi da mi koji smo visoko školovani, mi smo racionalna bića. A onda kad vidite od tih racionalnih bića, visoko intelektualno pozicionirani, ružnu riječ, dvosmislenu pošalicu, spletke, klevete, ogovaranja, smicalice, pa ne radi to vrijednost. nego je emocija ranjen sam, ne mogu ti oprostiti, zapamtit ću ja tebi. Emociju nije prožela duhovna dimenzija opraštanja. I tada postajemo jako opasni. I tada ovaj dio emocionalni pokazuje jednu drugu priču, a ne onu kako je zapravo gospodin htio.
Jel to možda znači, na primjer, kada muž dođe doma pa ga netko razljuti vani, pa onda jednostavno ne uspije se distancirati od tih nekih loših emocija i onda ih postepeno unaša u obitelj, pa mu je onda dijete krivo, žena, pa je tuče.
Tako, to je pomaknuta agresija, ne napadam izvor koji me povrijedio, a nisam to mogao procesuirati sam, onda to zapravo pokazujem i iskaljujem na drugima koji su slabi, za koje znam da me neće napustiti. Jer mi kad smo ljuti, u našim sustavom adrenalin jako kola, mi bi mogli kroz beton ispaliti koliko je ta neka jačina, naučiti mehanizme suočavanja, neka fizička aktivnost, šetnja od posla do kuće, da se malo ta adrenalin spusti, da malo promislim, da racionaliziram stvar, da napravim evo nešto što će mi pomoći. Ja često znam kada vodim tečaj priprave za brak, kad imamo predavanje, onda osobe koje žive u puno ljepšim prirodnim ambijentima nego mi koji smo na asfaltu u gradu, onda kažem, evo uvijek ima neko drvo koje se može iscijepati, nešto bolje otići iscijepati, nešto napraviti, očistiti, nego zapravo reći ono što zapravo može povrijediti, jer kad smo u emocionalnoj turbulenciji, naš kardinal Vinko Putić je znao reći da onda naš jezik, koji je organ bez kosti, bode do kosti. E, znati kad smo došli do točke ključanja, pali mozak, idem raditi nešto, kako kažu mi žene, najbolje čistimo kad smo ljute. Idem bolje očistiti nešto što je već čisto, nego li zapravo da kažem suprugu nešto što će poremetiti naš odnos, a onda i moja djeca uče na temelju ono kako ja suprugu govorim, on meni, i oni to zapravo kopiraju i kasnije to ili prema braći ili prema nekim starijim ili mlađim pokazuju.
Evo, da li nam možete, profesorice Smoljo, reći, vi ste teologinja, vi ste vjernica, praktična u životu, koliko vjera igra ulogu za vaš život? Da li je psihologija sama po sebi dovoljna ili ona ima neke svoje granice kada onda nastupa vjera zapravo?
Da. Moj temelj je vjera, duhovna dimenzija, iz koje onda gledam i sebe i svoj brak i neku ovu odgojnu funkciju kao mame, kao roditelja. Mi nekako u kontekstu kada gledamo ovaj duhovni element, posebno u braku, sakramentalna milost, koju što često zaboravimo, koju svaki brak ima, jeli, sakramentom je zapravo snaga, i meni osobno za moj rast i razvoj, rad s ljudima je zapravo vertikala koja vodi do horizontale. Psihologija u tom smislu ja je vidim kao pomoćnu nauku, pomoćnu znanost. U moje vrijeme se, dok sam ja studirala teologiju, profesori su filozofije znao reći da je filozofija ancila teologije. Danas se to ne govori, ali ja bih rekla da psihologija može biti, sve pedagoške znanosti mogu biti pomoć. Teologija, Biblija nam kaže tko je čovjek i koji je njegov cilj, ne psihologija. Psihologija nam može pomoći zašto taj čovjek koji ima identitet humanum kristijanom ili poziv ne funkcionira i ne živi kako bi trebao. Može nam mehanizme pomoći da razumijemo, ali ne možemo napraviti inverziju. Opasne su struje koje danas prave da psihologija govori tko je čovjek, a duhovnost kao neki relax metoda koja ti pomogne. To su opasne dinamike, i mnoge struje s kojima se ja kao teolog susrećem i u praksi i u struci, uvijek se pitam koja je antropologija u pozadini. I kad vidim da antropologija nije kršćanska, ja taj dio ne prihvaćam. Poštujem da imaš pravo drugo mišljenje, ali zapravo nije onaj put koji je moj zapravo životni cilj. Isto tako za svaki poziv, vi ste svećenik i duhovnost je temelj za poslanje sve, i kad se dajete ljudima, smatram da zapravo duhovna dimenzija, molitva, zajednički trenuci unutar obitelji su ključ funkcionalnog braka.
A mogu vas pitati, to ste sada rekli, čovjek je i tjelesno biće i duhovno biće, znači ono ima u sebi jedan vapaj za duhovnim, za Bogom. A kako to onda mladi čovjek u sebi kompenzira ako nema Boga, ako ne poznaje Boga, ako mu nije prenesena vjera? Šta onda on radi?
Da, nažalost, mnoge danas neke dinamike raznih strujanja, raznih gurua, raznih oblika samopomoći, brze pomoći, trenutne pomoći, New Age-a i mnogi drugi koji su možda perfidni, se pokazuju kao loše zamjene za taj dio. Jer što ste spomenuli, mi smo tjelesno, psihološko i duhovno biće. Ako zapravo taj dio ne zadovoljimo iskonskim, onim kako smo stvoreni, onda zapravo to moramo tražiti na jeftinim, na jeftinim ponudama. To mi je kao ovo sa digitalizacijom. Roditelj se pita, pa kako dijete sve više i više hoće gledati crtiće, igrice? Ako dijete nema dopamin kroz odnos mame i tate, zagrljaj, blizinu, igranje, dijete to sve više traži na ome virtualnom svijetu. E to su ove kompenzacije, hrana, materijalizam. Odjeća mi može biti Bog. Moj prestiž, ma uloga bi može biti Bog. I onda nitko nema veći od mene. A što je problem? Ako taj duhovni element nije pravom hranom nahranjen, on ovaj prestiž, moć, iživljavanje sve više i dublje koristi kako bi zapravo tu rupu pokušao na taj način koji je loš zatomiti.
A to je u biti kao neka anestezija trenutna, instant, kao droga recimo,
koja
ne može ispuniti ljudsko srce, niti usrećiti čovjek.
Je. Ja bih samo možda, s obzirom da evo, Don Hrvoje, govorimo o obiteljima, za naše kršćanske obitelji, duhovni odgoj djeteta treba početi još prije začetka djeteta.
Mm-hmm.
U smislu kada mama i tata razgovaraju, kada muž i žene razgovaraju da bi volio imati djecu, pa onda kad se dogodi trudnoća moliti za dar djeteta, onda kad se dogodi trudnoća moliti zapravo za zajedno sa vlastitim djetetom, čitati mu sveto pismo dok je dijete još u stomaku, blagoslovnom vodom da žena blagoslovi svoj stomak supruzi. To su stvari koje utječu na razvoj duhovne dimenzije. Kada se dijete rodi, onda je to molitva od početka. Naravno da će majka držati dijete, da dijete neće razumjeti, ali će osjetiti taj dio molitve, da je to sastavni i tako se zapravo razvija. Posebno je potakla mlade mame, jer sam samo prošla taj dio kada dovedete dijete koje ima 7 dana na misu i onda ono plače pa vas onda pogledaju, pa što će tu dijete, vodimo djecu čim možemo nakon poroda zapravo pred oltar, pred Krista, pred blagoslov. Evo, to su stvari koje onda dijete razvija se s tim. Kao što ga učimo da pere zube, da održava higijenu, usne šupljine, da brine o svom zdravlju, duhovna dimenzija postaje dio njega. Ako smo to pomogli djetetu, da to u ranoj dobi mu prenesemo, mi smo ga opremili za život. Fakultet, doktorat, postdoktorat, to su samo, hajmo tako reći, ukrasi
sekundarni,
ali ukrasi zato što dijete nosi Boga. Jednog dana kad nas kao roditelja ne bude, ono zna s kim može evo nositi svoj život, u koga može imati povjerenje i s kim će hoditi kroz ovaj život. To je jedna stvar. I druga stvar, praksa, žao mi je da je negdje u našim obiteljima zanemarena, ali blagoslov djece prije spavanja i prije odlaska u vrtić, u školu. Kad ih naučimo od rane dobi, onda on sam zna da ima tamo neku posudicu gdje se stavi svetu vodu prije spavanja i to da čine očevi. Da tata da blagoslov nakon molitve večernje, da da blagoslov svome sinu ili kćeri ili djeci, a da mama ujutro prije škole ili vrtića blagoslovi dijete svetom vodom. Jer mi znamo moć svete vode i djeca nam ulaze u kontekst raznih dinamika, a mnogi duhovni oci, duboko produhovni egzorcisti su znali reći da nečastivi može napadati i djecu.
Evo, profesorice Smoljo, ja vam se od srca zahvaljujem i još ću to reći na kraju. Vrijeme polako ide ka kraju emisije. A ono što vas želim još pitati, možete reći iz vlastitoga iskustva, što je kad se dogodi neuspjeh? Da li se vama neuspjesi događaju? Jer djeca su različita i potreban je različiti pristup i mi sadimo te plodove, zaljevamo ljubavlju, strpljivošću, imamo znanje, imamo vjeru, ali nekada se te promjene u djetetu tek vide kasnije. Čini mi se kao da je potrebna velika strpljivost.
Da, evo, vi pratite duhovne osobe i znate sami da je najzahtjevnija formacija čovjeka koji ima Božjeg duha. To je najzahtjevnije. Tako negdje u roditeljskom kontekstu je najzahtjevnije formirati jedno zdravo dijete sa zdravim vrijednostima. E sad, kad jedna mama Freuda pitala, Sigmunda Freuda, poznatog oca psihoanalize, što da napravim da ne pogriješim? I onda on kod spika rekao, što god napravila, pogriješit ćeš. To je jedan dio. Naravno da činimo pogreške. Ja kao mama koja i psiholog i teolog sigurno činim pogreške. Nekad sam ih svjesna, nekad ih nisam svjesna. Onda si kažem ovako. Ono što ja pogrešim, to će popraviti tata. Što mama i tata pogreše, to će baka malo. Pa onda kada dođe u vrtić, to su odgojiteljice u vrtiću, pa to onda župnik, vjeronauk, jer smo mi stalno zapravo u procesu formacije. Nije cilj da mi svom djetetu damo pistu za uspješan život, nego da mu naučimo kako da se uz duhovnu, uz molitvu nosi zapravo sa životom. Nikad nije kasno. Evo, ja sad kroz ova dva sina, Petra i Mateja, točno vidim zapravo različitost temperamenta. I nisu iste metode pristupa. Neko dijete zahtjeva jedan pristup, drugo, posebno kad još više djece, da je to zahtjevnije za roditelje, ali bitno se ne obeshrabriti, dokle postoje ljubavi i strpljenje i želje posvećenosti djetetu, odnosa s djetetom, zapravo djeca se zapravo imaju priliku za rast i za razvoj i nikad nije kasno započeti. Može biti zahtjevnije započeti sa 7-8 godina neke stvari postavljati, ali nikad nije kasno, posebno kada mi znamo zapravo da je Bog onaj koji nama daje snagu, meni daje, evo danas mi je dao priliku, evo sada još jedan dan poslanja. Dakle, svaki dan ja dobivam tako da u tom smislu s djecom. I što bih još možda negdje Don Hrvoje naglasila, da ne uzimamo osobno ispade, tantrume naše djece, njihove probleme osobno, da to nama rade namjerno, da nas ne vole, nego zapravo sazrijevaju, traže se, bore se, a mi možda imamo samo korak ispred, više znanja, da smo tu za njih da im pomognemo. I što je dijete zahtjevnije, veća je prilika za posvećenje. U tom kontekstu duhovnom zahtjevnije dijete, meni prilika kao mami vjernici ili tati zapravo da i danas
otkriti u tome dar da nas poziva na veću strpljivost, na veću ljubav.
Tako je. I ono što je uz taj dio važno, bitan je odnos. Djeci ne trebaju skupe igračke, ne trebaju im skupa garderoba, ne trebaju im tableti, ne znam kakvi se, sve. Djeca trebaju prisutnost, trebaju roditelja. Nažalost, nekad kupujemo djecu kroz materijalno i to je jako loše. Jedno je nagraditi dijete ponekad. Kad se dijete, na primjer, potrudi, kad nešto napravi, reći lijepo si se potrudio, bilo ti je teško, ali si uspio, bravo. A ne mu reći bravo, da dijete pita, pa šta je sad, za što bravo? Mm-hmm. Nego da ono uči da postoji jedan proces i da on trudom svojim napravi nešto i onda dati nagradu. A ne da nagrada bude zapravo kupovanje ljubavi, jer ja sjećam jednog klijenta, roditelji su bili jako mu i mučni. I on je znao reći, imali smo sve, ali nisam imao roditeljsku ljubav. I taj dio je ostavio ozbiljne posljedice na njegov psihički i duhovni rast i razvoj, jer kroz psihički element nikad nije vjerovao ljudima, jer oni koji su trebali biti tu nisu, nego su ga kupovali, a duhovno je tu sliku oca odsutnog projecirao Boga, ako Bog se ne brine za mene, ja imam neku poteškoću, meni je Bog dalek. To je slika oca koji je bio dalek. Djeca će nam oprostiti sve, ako smo možda bili malo i prejaki u riječi i bilo što, ali teško će nam oprostiti, i to vidim kao psihoterapeut, zato što nismo bili tu s njima.
Evo, ja vam od srca zahvaljujem, profesorice Smoljo, što ste se odazvali u ovoj emisiji i što ste podijelili iskustvo i svoje majčinsko i supružničko i svoje stručno, i vjerujem da će biti na veliku korist roditeljima i svim slušateljima.
Evo, hvala vam od srca, hvala vama i hvala Radio Mariji što se brine za obitelji. Danas obitelji trebaju našu podršku u svakom smislu, i psihološkom i duhovnom. I evo, hvala vam što činite velike stvari za obitelj.
Evo, kao što smo započeli sa ljubavlju u emisiju, kao nedostatkom ljubavi u ljudskim srcima, tako ste vi zaključili ovu emisiju, da je djetetu zapravo potrebna blizina, a to znači ljubav. Pa evo, ljubav je najveći imperativ kojega nam Isus stavlja na srce, jer kaže, najveći je zakon ljubav. Pa evo, dragi slušatelji, nadam se da vam je bilo ugodno u ovoj emisiji, a ja bi za kraj zaključio jednom molitvom koju je napisala majka Josefina. Ona je sutemeljiteljica naše duhovne obitelji Omnia Deo, a napisala je tu molitvu iz ljubavi upravo prema djeci, prema najranjivijima, prema Bogu. Isuse, ti si gospodar života, ti si put, istina i život. Molimo te za našu djecu i mlade, da ih oslobodiš i zaštitiš od svih grijeha i zla koji im prijeti. Krvlju svojom ih operi i duše izbijeli i zaštiti. Isuse, 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 snago naša i nado naša, u tebe se uzdamo, gorljivo tebe tražimo i pomoć tvoju prosimo. Šalje će tu anđela da nam štiti djecu. Mario, majko, priteci u pomoć svojoj dječici i zaogrni ih pod svoj plašt. Vodi ih putem svoga sina i zaštiti ih od svih subliminalnih poruka koja su u igricama, crtićima, filmovima, u lošoj glazbi. Isuse, uzdam se u tebe. Amen, aleluja.
Od svakog zla te čuvamo, Bogu se molimo za te, jer ti si od Boga dar, u našim srcima ljubav i žar.
Neka te anđeli čuvaju, na Božjim stazama prate, u obitelji Hrvatske.
Molitvu da nam rade.
Srcima ljubav i žal.